Hello po sa inyong lahat.
Yun na.
Tagal natin nawala, no?
Ano? Kaya pa?
Podcast pa tayo?
Oo.
Oh. Okay. Simulan na natin to.
Let's get it on.
Titas of this nation, let's do some reflection.
It's been a long time, no?
Halos April din.
At kasalanan ito ni...
Si COVID. Si COVID. Siyempre, siguro naman karamihan sa inyo alam kung anong mga nangyari nitong mga nakaraang buwan. Panigurado marami sa inyo ay for sure gustong-gusto na tapusin ang 2020.
Mag-iisang taon na tayong nakaganito, no?
Uh-huh.
Napakaraming ups and napakaraming downs parang kumpara sa ups, no, na nangyari. And yun. Ewan.
Hindi, kasi talagang sobrang daming nangyari sa ating lahat na ultimo kami na balak na sana naming ituloy-tuloy to. Actually, di ba Brad, dapat first anniversary.
October 5, no?
Dahil, halos mag-one year na rin sa amin.
Pero at this time, ito yung aming pagbabalik.
Oo. Return of the comeback. Mga titos.
Yun, no?
Woohoo! Ang dami na rin na bago. Tingnan mo, may bago tayong stinger.
May bago tayong stinger, no?
Pero dito, Brad, sa episode na to, dahil wala tayo ng ilang buwan, for sure, yung mga nakikinig sa atin, kung meron lang naman, pero I'm sure meron, dahil nakita naman natin
meron sa... Meron yan, nakikinig yan.
Siyempre, share natin yung ating mga thoughts. Itong mga nakaraang
mga diwa,
buwan, no?
Napaggunitaan.
Siyempre, hindi lang naman si COVID-19 yung dahilan kung bakit kami na-turn into hiatus.
COVID won't stop us, no?
pero dahil ngayon na medyo nagagamay-gamay na natin ang sitwasyones.
Iyon,
no? Iyon na, tuloy na natin to. Anyways, bago tayo magsimula, umaasa kami and we hope na okay kayo at ang inyong mga pamilya.
And yun nga pre, no, stay positive lang ang mindset. Huwag ka lang mag-positive sa virus itself.
Hindi, parang may nabasa yata ako sa Facebook. Parang mas okay nang lagnatin ka o trangkasuin ka. Huwag ka lang mawawalan ng panlasa. Ay, nako. Dami nating nalalaman dahil dyan sa sakit na iyan.
Kaya, yun na. Inaanyayahan namin kayong mag-comment, mag-like, subscribe, diba?
Hopefully, pagka-post namin itong episode na to, nandyan pa rin kayo na nakikinig sa amin. Pero Brad, bago pala tayo mag-push through, nakikita ko dun sa parang pinaka-dashboard natin dun sa podcast. May mga nakikinig pa rin naman. Lalo na yung iba, pinapakinggan yung series nating Kontrapelo.
Salamat.
Shoutout nga pala kay Angel. Yung former workmate ko.
Nakikinig siya?
Oo, nakinig siya.
Talaga nga naman. Okay.
Parang napaka-interesante nung last episode.
Okay. Saludo and salamat kay Angel na sa pakikinig.
Oo. Nag-suggest siya, pwede daw tayo gumawa ng horror. Total October.
Yan nga, imbitahan nga natin sila direct, no, na mag-send ng mga
stories. Kayo kung meron kayong stories
to tell, no, na nakakatakot,
diba? Para at least man lang
mga spooky.
Narinig ko na naman sa isang sikat na DJ.
Kwento. Pwede nyo i-send dito na.
Kung meron silang may share na horror story, pwede nyo i-send sa atin. Or kung wala naman, I'm sure Brad, ikaw marami kang mga ganyan. Meron ka bang
kababalaghan?
Oo. Diba?
Marami yan.
Anyways, going back sa ating topic.
At dahil tayo ay nag-going back na rin dito sa channel natin.
Going back and looking back.
Yeah.
Yun,
no?
Oo. So, ikaw Brad,
Nitong
mga nakaraang buwan, alam naming maraming nangyari sa'yo. Mga malalapit sa inyo. Sa'yo.
Itong taon na to actually, Di ba? We started this year, may trahedya na, di ba?
Mm.
Up to the mid of the year, pumutok itong COVID. And there are many things na, yun na nga, sadyang mga di natin inaasahan. Alongside the pandemic, siyempre, may mga casualty dahil sa virus. And sad to say, napabilang doon, among the casualties, doon din naman positive, yung aking pinakamamahal na, na AirPods, yung aking father, who died on May, no? And isa sa mga ako lang naman, meron akong gustong outburst.
Sige,
lalo na dyan sa pag-aalaga, lalo na the way they handle the case of every patient, di ba?
Mm.
Siguro dahil sa kakulangan na rin ng doktor, no? At sa mga nag-sprout na mga controversies nito tungkol sa PhilHealth, talagang di ko tanggap, di ba? Na ganun yung iginawad nilang, hindi lang naman sa kaso ko yun, actually, napakarami kaming nangyayari, na nagdaan sa ganyang mga, ano, sitwasyon, di ba?
Mm.
Na parang hindi maganda kung paano inhandle ng, ewan ko, ng hospital o ng, even ng government yung case. Pero yun, sa kabila niyan, sinisikap naman nating maging positibo sa buhay, di ba? Dahil ang turo naman sa akin ni AirPods, tuloy lang, maging matapang, di ba? Gaya ng iba. At yun, punta naman tayo sa lighter, ano?
Lighter side.
Dahil,
medyo ano nga yun eh. Sarap lagyan ng background ng wawawi.
Wag mo lagyan ng background, Derek. Wag mo lagyan. Nasasalita ako rito. Alisin niyo.
Alis daw po.
O, di yun na nga. Ang lighter side nun, pre, sa loob ng ilang buwan na ba? 7 months? 8 months na tayong naka, almost parang naka-quarantine.
Mm.
May mga parang bagay na something that gives you, you know, joy, happiness, di ba? Kahit na ngayong taon talaga, di ba, napakahirap ng buhay.
Mm.
Diba? Alam naman natin yan, di ba? Kay mayaman, kay mahirap, di ba? May trabaho man o wala, pare-parehas, nag-undergo ng hardship ngayon. Pero kahit papaano, sa kabilang banda nun, nakahanap ako ng isang joy sa isang bagay, no? At sabi nga nila, kahit nakakapagod yun, nakaka-relax naman siya in a way. At yun yung pagbabike.
Mm-hmm.
Diba? Saan na rin ako nakapunta mula nung nilift yung enhanced community quarantine. Malayo-layo naman akong konti. Kadami napupuntahan akong lugar, parang na-unwind ako, nakakalimutan kung may problema. No? Yun. Yun, tapos bukod doon bukod sa parang sa mental aspect nung ganun. Meron din siyang health aspect sa physical. Doon hindi halata dahil lumalaki yung chunk ko.
Hoy, alam mo, isa rin yun sa parang pinaka problema ng karamihan.
Oo.
Siyempre dahil wala rin tayong ginagawa.
Tumataba, no?
Oo, tapos kailangan mag-stay.
At parang yun na nga, hindi lang obvious sa akin, obvious sa'yo kung nakikin.
Actually, pareho tayo eh.
yun na nga, so much so. Ikaw naman pala, Brad, kamusta naman ng pagkaka-lockdown mo during the pandemic?
Ano bang magandang, pinakamagandang salita na pwede mong i-associate? Siguro ano, yung salitang nakaka-drain.
Mm-hmm.
Oo, kasi,
totoo yan.
Alam mo yun, nasa part ako ng buhay ko na I think nag-transition na ako from being an idealistic person to being a practical one.
Paano yung transition?
Di, kasi di ba?
Di, may tunog dapat yun, di ba?
Wag.
Okay, sige. Going back.
For sure, marami din naman sa atin ng mga nagtatrabaho or mga young adults na nung college, syempre, high hopes ka eh. Dahil
medyo gullible.
Nandito ka na. Nandito ka na sa point ng buhay mo na ikaw na magde-decide para sa
sarili.
Sa sarili mo, ganun.
Future, ganun.
Na gusto ko maging ganito ako, gusto ko maging ganyan. Mm-hmm. Siyempre, unfortunately, yung pangarap ko until now,
nakabinbin, ganun.
Ayokong sabihing hindi natupad. Siyempre, marami pa naman tayong pagdadaan
ng mga taon. Mayroon pagsalita ng tapos. Mm.
Pero, nung dumating nga yung pandemic, lahat ng mga nasa isip mo na yung pinaka-ideal na, yung ideal,
mga hopes mo na.
Hopes and dreams and aims and goals, parang pinagsantabi mo muna. Mm-hmm. Siyempre, dahil, ano yan eh, nung dumating yung sakit na yan, lahat tayo, hindi natin alam kung...
Walang certainty.
Walang certainty kung anong pwedeng mangyari sa atin. Mm-hmm. So, lahat ng ginagawa natin based on our own survival, kung ano yung tingin natin na magsasurvive tayo.
Mm-hmm.
So, yun. Fortunately naman, nung panahon ng ECQ, GCQ, meron pa rin naman akong trabaho.
Mm-hmm.
At yun yung pinasasalamatan ko. Mm-hmm. Siguro yung nung time nung December yata bago ako nag-resign, yung pinakamatinding decision na ginawa ko. Akala ko nung una pagsisisihan ko yun. Kasi hindi talaga ako conforme sa work from home. Pero nung nangyari to,
parang ano, umayon. No?
Risk worth taken.
Kasi 'di ba kung nasa office setting ka tapos ang office niyo hindi naman nag-aallow ng work from home, wala silang choice kundi i-lay off yung mga empleyado, 'di ba?
Marami rin ako narinig na ganyan, yung sa kapatid ko months ago, ang system na sa kanila parang hahayaan na lang nilang magsawang pumasok yung empleyado hanggang sa
gusto.
Labelan na lang nilang awol tapos stop na. Then, pangalawa, yung point, yung value ng contentment saka
tama.
Pag-iisip ng privileges mo, yung kung ano yung nakukuha mo. Kasi marami kasi sa atin na ano eh, parang sensitive. Ganyan lang naman. So, hopefully,
matapos na sana, no?
Oo, matapos na to. Pero, let's hope, pero let's be ready na din.
Yeah.
Diba? Siyempre, hindi naman pagdating ng Pasko, hindi naman to parang Gangnam Style na dati, naalala mo yun. Yung Gangnam Style. Pagkatapos na New Year, December 31, 2012, yata.
Wala na
2013. Wala na siya, hindi na siya uso. Diba? Hindi siya katulad ngayon. Oh. Hindi siya katulad ng COVID na pagdating. Kasi marami kasi nagsasabi na pagdating daw ng 2021, okay na daw.
Magta-transition 'yon, syempre.
Hindi yung overnight.
Hindi yung abrupt, 'di ba? May transitioning 'yan bago masabing wala na, 'di ba? Parang sa sunog 'yan eh, 'di ba? Kahit sabihin mong wala ka na nakikitang apoy, 'di ba?
Mm-hmm.
Eh, kailangan mo nang masigurong ano na siya, fire out na siya, di ba?
Mm-hmm.
Para sabihin mong wala nang... Pero yun! Eh, ano ba palang topic natin ngayon?
Yun! Pero napag-usapan na natin!
Napag-usapan na natin. Kailangan ko niya associate ka pa eh. Wala na naiisip ko kayo. Parang gusto ko...
18 minutes na tayo nag-uusap? Ngayon nagtatanong ka pa rin, anong... Alam mo pag-uusapan natin?
Yun.
Siguro isa sa mga nangyari sa'yo, pagkatapos ng pandemic, ito, nagigisabaw ka.
Nagigisabaw ako.
Ako din naman, nagigisabaw. Pareho tayo.
Patawad po.
ano na topic natin? 18 minutes earlier.
18 minutes earlier, di ba?
18 minutes later.
Pero yun.
Pag-uusapan natin?
Kasalanan ng COVID yan eh. Diba? At yun na.
Ayun ako. Sige lang naman. I hope na sana okay kayo. Let's continue to live. Pero in a COVID safe way.
Yeah. Diba? We live as one. We heal as one.
We rise as one. Parang nakita ko yung kanina sa ever.
Yun, no? Diba? Hindi we live as one, ha? We live as one.
We live as one.
Pero yun, na... Ano pa ba? Balita ko pre, ngayong pandemic eh, di ba? Ay, napaka ano eh, ang daming new normal.
Ah, oo. Oh.
Diba?
Nauso na nga yung phrase na yun, new normal.
New normal. At new normal na talaga yung new normal na yan. Diba? Pansinin mo sa public transport, diba dati, halos magkahalika na kayo ng pasaherong isa. Ngayon, totally distant. Diba?
Ano nga yun eh, para may cubicle, tapos puro
plastic. O, para kayo nasa bahay ng gagamba, no? Dati, no, uso yung mga party, mga kung ano-anong walwalan. Ngayon, wala.
May party, pero Zoom.
Zoom party.
Zoom party.
O, hindi na yung party na dati, nakikipagbalyahan ka, nakikipagbuhusan ka ng alak.
Pwede, siguro, ang pwedeng mauso ngayon, total, napauso na rin naman ng mga liga, NBA, PBA, oo, whatsoever.
Pati PBA, no? New normal.
Pwede nga, no? Pwede silang mag-bubble.
Oo, bubble party.
Bubble party. Kaya lang, pasabay sa guidelines na. Kasi hindi. Pasabay sa guidelines natin yun.
Ayun ang hindi natin
bubble
sure.
Bubble party, pero hindi yata, hindi yata.
Alam ko, bawal lang mass gathering ka lang ngayon, di ba? Bawal lang undas.
Uy, pero to be fair din sa, to be honest ha, napanood ko kasi yung parang report yata sa TV5 yata yun. Yung sa Quiapo Church, may sistema sila ng pagsamba.
Oo.
Alam mo yun, para silang ano, para silang mga estudyante na...
Na nakapila, no?
Ma, syempre, papasok ka. Tapos pagka uupo ka, may corresponding color ka. Para, tapos parang dun yata magbabase kung paano ka lalabas.
Oo.
Sinong sakristan yung magbibigay sa'yo na ostya, oo, yung diba? Mga ganun.
At saka hindi lang yan, ang dami, no? Bukod sa mga kuan yan, pati sa mga fast food, di ba? Dati, nakakapag-apiran pa kayo, nakakapag-exchange kayo ng ulam. Ngayon, hindi, may barrier eh. Hindi mo na pwedeng barrier. Kunin yung manok ng kumpare mo, di ba?
May plastic barrier.
May plastic barrier, di ba?
Ay, nako.
Ay, ang dami. At saka, ano, nauuso na yung mga cashless na yan.
Oo.
Di ba, kung di magkaka-pandemic, hindi pala tayo magkakaroon ng kahit papaano eh, cashless basis ng payment.
Di ba?
Di ba? Kaya lang, yung sa side ng mass transport, di ba, nagkakaroon ng depekto yung ano nila. Yung beep card, di ba?
Isa rin yan sa mga issue ngayon.
Nire-reklamo nun yan dahil may mga kaltas na hindi.
Kasi nga talaga, may mga balita kasi talaga, or hindi naman balita, may mga rules talaga na ini-implement na...
Na hindi naman pinag-aaralan.
Sobrang eh. Off. Sobrang oh. Off.
Basta may ma-rules na lang.
Sobrang off. Kaya nga, sinabi ko nga, di ba, sana maging sensitive.
Maging sensitive, oh. Yeah. At speaking of sensitive, pre, since nauuso yung, ano ngayon na yan, yung pagbibisikleta na yan as the new mode of transportation, apila na rin natin sa mga nagmotorista yan na maging sensitive kayo sa mga nagbibisikleta, di ba? Wala tayong sapat na infrastructure, kaya meron tayong sinasabing road sharing.
Eh, kaya lang kasi tayo mga Pinoy kasi, pagka bumabiyahe kasi,
diba?
Maangas tayo.
Kayo mga nakakotse, entitled kayo, wag nyo namang ipamukha sa amin na malaki yung sasakyan nyo at hindi nyo na kami pagbibigyan, diba? Kaya nga pare, alam mo, ang standard dyan, dapat ang agwat mo at ng sasakyan, kung nakabike ka, merong at least parang 1 to 2 meters na gap. Diba? Kasi, for the safety na rin, diba, ng bawat isa.
Ang dami na nauso. Pero brad, bago ka pa mag-share ng iba pang info tungkol sa biking, tandaan mo, didiscuss mo yan sa susunod.
Didiscuss natin yan, bibitinin muna namin kayo
dyan. Oo, bibitinin muna namin. Kasi nga, ito nga talagang si Brad. Actually, na-convince rin ako mag-bike.
At actually, napabili ka na rin ng
bike. Oo, so pag-uusapan natin yan next episode.
Yes. At sa ano ngayon? So, dahil nahilig ako sa bike, dalawa na bike ko ngayon.
Sabihin mo yung rason na yan sa susunod episode.
Sabihin natin.
Anyways,
yun na eh.
Nagpapasalamat kami sa inyo na sa sino mang nakikinig ngayon, na nandyan ka pa rin, listening to us on our podcast, to our comeback return. Kumbaga sa K-pop, ito yung comeback na.
Comeback.
Baby, comeback ko! Anyways, Brad, saan sila pwedeng kumontak sa atin?
Pwede nyo kaming ma-reach sa aming Facebook page. No? Type nyo lang T2S of Manila. Lalabas yan. Yung merong picture ng iconic nating si Romy Diaz. Yun ang icon namin.
Bata!
Masyado kang marami nalalaman. At syempre, pwede rin silang mag-email sa ating email, T2T2, walang number yon, T, nagapos 2sofmanila@gmail.com.
Yes.
Diba? At coming soon para yung ano natin.
Oo, meron tayong
may niluluto tayo.
Sa susunod na episode, malalaman.
Oo, niluluto pa lang, kaya hindi muna namin iahain sa inyo.
Oo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At tuloy-tuloy na natin to ulit.
Tuloy-tuloy nyo. Mm-hmm. Ha? Kayo din, tuloy-tuloy nyo. Para magkaroon kami ang hanap buhay. Kami sensitive.
Anyways, this has been Jade.
Oh, and this has been Jose.
Hindi pala tayo nagpakilala kanina.
Oh, edi, pinakilala na natin.
Anyways, yan nga. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kami, at ito ang
Titos
of
Manila.
Manila.
Mahal kong Manila, sa'yo hindi.